odam Masihni hukm qilmoqchi ekanligi kulguli. Asrlar davomida odamlarning ruhiy muhtojliklarini to'ldirib kelgan muqaddas kitob endi odamzod tomonidan hukm qilinishi ahmoqlikdir. Muqaddas kitobni hukm qilayotgan odamlar o'zlarini hukm qilishmoqda. Yahudiylarning ruhiy boshliqlari Isoni Xudoga shak keltirishda aybladilar. O'sha davrning talabiga muvofiq bunday jinoyat uchun toshbo'ron qilinardi. Lekin Rim yahudiylarini jinoyatchilarga o'lim jazosini berish huquqidan mahrum qilgandi. Shuning uchun ham ular darhol Isoni hozirgi zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, Yahudiyaning Rimlik prokurori Ponti Pilatning oldiga olib bordilar. Ertalabki soat 5 lar edi. Yahudiy boshliqlari Majusiy Pilatning uyiga kirish bilan o'zlariga la'nat olishdan va Fisx bayramida qatnashish huquqini yo'qotishdan qo'rqqanlari uchun hukm qilish binosiga kirishni istamadilar. O'sha davrlarda ham o'z diniy urf-odatlarini pesha qiladigan, lekin o'zlari adolat oldida ko'zlarini yumadigan odamlar uchrab turardi. Pilat yahudiylarni yoqtirmagani va uning ustiga saharlab kelganlari uchun ular bilan gaplashishni istamasdi. U qisqa qilib ulardan bu odamni nimada ayblashayotganlarini so'radi. Bunga javoban ular, agar u jinoyatchi bo'lmaganida uni sening qo'lingga topshirmas edik, deb javob berishdi. Pilat ularga o'z qonunlari bo'yicha Isoni hukm qilishlarini maslahat berganida, ular unga javoban nima uchun aynan Rim hukmdori oldiga olib kelishganini aytishdi. O'limga hukm qilishga ularning haqlari yo'q edi. Bu esa o'limga loyiq edi. Ular Rim hokimiyati Isoni xojdagi o'limga hukm qilishini istashardi. Shunday qilib, Isoni yuqoriga ko'tarilishi, ya'ni xojdagi o'lim haqidagi bashorat amalga oshgandi. Yahudiylar uni o'limga hukm qilmaganlarida edi, u toshbo'ron qilingan bo'lardi. Pilat osonada turib gapirardi. Endi esa ichkariga kirdi va Isodan u yahudiylarni shohimisan deb so'radi. Chunki tashqaridagi olomon u o'zini shoh deb atadi deyishardi. Shunda Rabbimiz Pilatning savoliga u shoh ekanligi haqida javob berdi. Mening shohligim bu dunyodan emas. Agar shohligim bu dunyodan bo'lganda edi, yahudiy mansablari qo'liga tushmasligim uchun mening qarorlarim kurashar edi deb javob berdi. Orada bo'lib o'tgan suhbatdan so'ng Pilat yahudiylarning oldiga chiqdi va ularga Isoda hech qanday ayb topa olmayotganini aytdi. Biroq u Isoni ozod etish uchun o'z obro'yidan foydalanmoqchi emasdi. Yahudi mansabdorlariga bo'lgan nafratga qaramasdan Pilat ularning jahlini chiqarishni istamadi. Shuning uchun u o'z harakatlari uchun javobgarlikni olmasdan Rim qonunlari bo'yicha ish tutishga qaror qildi. O'sha vaqtdagi odati bo'yicha prokuror Fisx bayramida bitta mahbusni ozod qilardi. Bu mahbusni xalqning o'zi tanlab olardi. Olomonni qoniqtirish umidida u Isoni ozod etishni ularga taklif qildi. Lekin olomon uni emas, qaroqchi Barobani ozod qilishni talab qildi. Pilat buni kutmagandi. Azizlar, Xudovatning rejasini hech kim hech qachon buza olmaydi. Rabbimiz xojda o'lim topishi kerak edi. Shuning uchun ham bu reja o'zgarmay amalga oshdi.